Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz ja enne imet nädal hakkab läbi saama. Tundub küll kohati, et oleks nagu külm otsa ära võtnud. Uudised on ka niisugused, et loe ja imesta. Tõsi, juba eile hakkas ettevalmistus võimsaks esmaspäevaks peale. Ja millega siis? No ikka valitsus kehtestas tulevast nädalast uued koronapiirangud. Koolid lähevad pärast vaheaega distantsõppele, spaad ja veekeskused suletakse. Kõik see meenutab universumi direktorite nõupidamist elutegevuse piiramise ja sujuva lõpetamise teemal Eesti Vabariigis. Et võiks justkui uurida, et kas saab aastapäevaks valmis või jääb midagi ka järgmisse aastasse. Aga täna on meil 7. Rajab 1442, 19. veebruar 2021, 7. Adar 5781, 19. Radu 10234, ja Juliuse päev 2.459.266. Aga teema jätkuks võiks muidugi öelda, et täna 197. aastal oli kõva lahing. Osales kokku kuni 150 000 sõdurit. Laipu kui palju ja kõik nagu, noh, ühe asja nimel. See olevat olnud, jah, suurim ja veriseim Rooma vägede vahel peetud lahing. Lugdunumi lahing. Vana-Rooma keiser Septimus Severus lõi puruks usurpaator Claudius Albinuse väed. No Albinus võib arvata, et eks ta siukene heledamat tüüpi kuit oli. Teel Hiinat vallutama suri täna 1405. Mongoli Khan Timur, ehk siis Tamerlan, nagu teda veel tuntakse. Et surnute peale jut läks, siis 1586. suuri 1584. Eestima piiskopiks määratud Kristjan Agrikola. Tema oli Soome usu uuendaja Mikael Agrikola poeg. Oli teine küll asunud agaralt Eesti kirikuelu korraldama, aga ne issand kutsus ära. Täna 1872. sündis Kaitseliidu looja Johan Pitka. Võiks ära märkida ka, et 1928. avati Tallinnas Eesti esimene raadionäitus. Näidati igasuguseid karpe väljaspoolt ja võibolla lasti mõne peenema aparaadi hältki kosta. Surmad, surmad, surmad. 1952. suri Norra kirjandusajaloo suurim kirjanik Knut Hamsun. No tema tegelik kodaniku nimi oli Knut Pedersen. Nobeli kirjandusauhinna sai tema juba 1920. Aga oli tema ikka kange Hitleri pooldaja küll. Ja no, ma arvan, et siin pikemalt võibolla polegi mõtet öelda, kui et pärast sõda asusid Norra võimud teda represseerima, sai ta kõigepealt 325 000 krooni trahvi selle eest, et oli olnud liikumise National Samling liige. Ei tea, kui seal liikumises oli neid liikujaid palju, korrutame nende arvu siis 325 000 ja noh, natukene ikka. Siis määrati 86-aastane kirjanik koduaresti, saadeti vaimu haiglasse. Seal tuvastati, et vanaherra on terve. Ja Norra punased ei ole igal juhul vist siia maani suutnud Norra riigi suurimale kirjanikule andestada, et ta oli ehtne Norra ja Euroopa patrioot. 1997 Eesti Pank arvas juhatusest välja 10 miljoni dollari afääriga seotud õigusnõuniku Urmas Kaju. 2002 kukkus Eesti piiri lähedal Pihkva oblastis alla hävitaja SU-24. Ja 2003. deporteeriti USA-st Kanadasse Ernst Zündel. Temast sai ilma süüdistuseta üksik vangistuses hoitav meelsusvang. Nüüdseks on ta vist Saksamaalt tagasi kohtu alla antud 5 aastaks vangi mõistetud karistuse ära istunud. No, niimoodi juhtub, kui sa avaldad arvamust, mis ei ole see arvamus, mida oleks pidanud arvama. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios see on laekunud kaua oodatud, palju kiidetud, palju niidetud ja ma ei tea, missugune. Aga siin on välja uurivajakirjanik Andres Raidni pikkuilai. Ja täna, no hea küll, me võiksime rääkida deplatformeerimise künnisel, nii öelda seistes, et mitte öelda lamades või, aga räägiks täna kasulikest idiootidest või neid kutsuti veel mingi võõrsõnaga asi selles, et Harri Raudvere võttis siin ette ühe jeekimi, kes kangesti kõva häälega, võt mul jääb nimi nüüd meelde ka, Oudekki Loone teemal sõna võttis, et see olla Putini advokaat. Ja nagu ma aru saan, temale kui Vene kodanikule on see vastu võetamatu ja Eesti peab käituma ikka nii nagu konkreetselt temasugused Vene kodanikud tahavad või mida kuradid, kuidas oled sa midagi sel teemal välja uurinud?
Olen küll. Mind hakkas huvitama see eeskätt sellepärast, et Oudekki Loone, üks kõik, kuidas me temasse ei suhtu, on Eesti Vabariigi kodanik, kõigele lisaks veel Eesti Vabariigi parlamendi liige. Ja seal veel kindlasti mingisuguses komisjonis, see pole enam oluline. Kõige tähtsam antud juhul on see, et tegemist on Eesti Vabariigi kodanikuga. Nüüd keegi väidetavalt poliitpaguluses olev Andrei Aleksandrovich Kuzitskin küsib sellise küsimuse, noh, ilmselt propagandistliku suunitusega, et noh, Oudekki Loone teie käitumine ja teie suhtumine ja üldse teie väljaütlemised on noh, kas Putinit toetavad või kuidagi, ei, noh, tegelikult Putinist ei olnud üldse juttu, aga noh, midagi taolist venesõbralikud. Esiteks, tuletan meelde, Kuzitskin on Vene Föderatsiooni kodanik. Tal ei ole ei administratiivset ega ka moraalset õigust öelda Eesti kodanikule, mida too mõtlema või kuidas käituma peab.
Tal mitte, ei ole volitusi selleks.
Mitte või, kõige vähematki.
Või kuidas volitusi see enesest on ka loll küll ju.
Ja nüüd on see kõik muu on selle kõrval niisugune käkki tegu. aga kuidas seda taluda, no täiesti mina ei tea, kuidas on arusaamatu. Ja siis ekstra ma lugesin selle juurde ka kommentaare. Mina väidan, et mingisugust tsensuuri tõepoolest ei ole ja ei ole mingisugust moderaatorit olemas sellepärast, et need, mis sealt tulid, oli eesti keele ühed kõige ropemad sõnad üldse oma kõik võimalikes kooslustes. Ma ei kujuta endale ette, mis mood, kes neid seal kirjutab või kas see inimene tõepoolest niimoodi mõtleb, aga võibolla niimoodi just mõtlebki. Ja võibolla mõtlemegi oma rahvast tihti peale liiga hästi. Aga kui Sitskin ise, no ma saan aru, et ei meeldi mulle või sulle või kui keegi midagi välja ütleb, et on ühtede või teiste vaadetega. Meil on selleks täielik õigus olemas. Võt mulle ei meeldi, kuidas üks või teine ringkond, kuidas üks või teine ametnikkond, kuidas üks või teine partei, poliitiline liikumine, mingisugune suundumus, ajab asju, mina ajaksin teistmoodi, mulle see ei meeldi. Ja mul on õigus seda oma riigis välja öelda.
Oma riigis kohta.
See, kuidas käitub Kuzitskin seal oma riigis Venemal, vabandage väga, see on nende asi ja see ei ole meie asi seda hukka mõista. Aga ma muidugi uurisin natukene Kuzitskini tausta ja see on Ja Ilf ja Petrov oleks saanud siit ikka kokku väga niisuguse huvitava raamatu küll. Vähemalt sama suure menuki. Tegemist on siis lühidalt. 1996 kuni 2002 oli Kuzitskin Tomskis tol ajal kellegi Kretšetova kes oli Viktor Krossi, kes oli kuberner, selle nagu kutsuti ajuprotees ja nõunik. Ma ei tea, mis suhted sellel Kuzitskinil, nüüdki väike vunts oli tal ees. Tolle naisterahvaga oli, aga see aitas selle oblasti administratsiooni kultuuriametisse. Kultuuriameti juhiks sai ta 2000... Ta jõudis seal 6 aastat olla, 2006 tähendab siis.
Vastavalt.
Nii et ta oli kaugelt 16 aastat istus ta oblasti komitees, nautis kõiki neid sivilisatsiooni ja Putini riigi ja süsteemi poolt pakutavaid hüvesid, nautis neid täiel rinnal ja olles kultuuriameti juhataja hakkas tegelema mingisuguste hoopis veidrate asjadega 2 miljardit. Oli tol ajal kultuuriameti, Tomski kultuuriameti riigi eelarve, mis ta oblasti komiteest sai, see oli kultuuriameti jaoks. Need rahad hakkasid kuskile kaduma ja mingisugust individuaalset auditit ei tehtud tänu oma sidemetele. Küll aga tulid ühel päeval uurijad, küsisid, Andrei Aleksandrovich, kuda džingi djel, kuhu raha panid? Siis selgub, et 200 000 oli läinud kuskile 200 000 2 miljardi juures. Oli läinud mingi kultuurimaja avangard remondiks, kuskil oli veel midagi kulutatud, siis oli loomulikult palkadeks. Lõviosa oli kulutatud kõik võimalikeks komandeeringuteks ja muudeks niisugusteks asjadeks. Siis samal ajal raamatukogud kuulutas ta tarbetuks ja vanaks kolaks, mis tuleb likvideerida raamatukogu fondid. Siis hakkas ta rajama uut mingisugust muusiumi, noh, mis ei jõudnud loomulikult mitte kuskile. Lääne-Siberi kõige parem sümfooniorkester, mis Tomskis tolle ajal töötas. See jõudis tasemele, kus ta paremal juhul andis välja ansambli mõõdud ja loomulikult sümfooniorkestrist enam juttu ei olnudki. See pärast, et inimesed lasksid sealt jalga tõsised ja väga andekad üle maailma tunnustatud muusikud. Aga eksperimendid ei lõppenud, sellepärast, et kohalikud kunstitegelased kirjeldasid kogu seda protsessi niimoodi, et ega kultuuriametnik, kes pidi siis oblasti kultuurielu edendama ja selle kõige eest hea seisma, hakkas aretama hoopis mingisugust muud asja ja selle nimi oli brändindus. Bränd tähendas seda, et tuli brändi ekspordi peale minna, eksporteeris sisse seltskonna, kuskilt mujalt, kes oli põhiliselt mujalt tulnud ja loomulikult tagakiusatud geiseltskonnad, kes hakkasid tegema intiimnimelist teatrit, mis oli osa intiimnimeliste kaupluste ketist. Sa võid umbes ette kujutada, mis etendused ja mis seal kõik oli. Samas näitlejana asus tööle täiskohaga harrastusnäitleja too sama Kuzitskin.
Sinna...
Ja siis hakkas toimuma mingisugune veider diffusioon. Kuzitskin ja temale lähedased seisvad isikud hakkasid ise ainuisikuliselt otsustama, kes on dilettant ja kes on proff. Tõelised profid
seal kuulud... intiimis.
Loomulikult. Ei, mitte ainult, vaid terves oblastis, terves kunstis, kõik, igal pool. Üks kõik, mis alal. Kõik,
et
mis
igal pool oleks oma kutid ees.
Loomulikult. Ja. Nii, diletandid kuulutati profideks ja vastupidi. See sarnane prol kultiga väga. No asjast ei tulnud mitte midagi välja, kuni, no, aga mis ta vahet pidamata oma sotsvõrgustikes hõikas, et kõiges on süüdi geiroopa. Geiroopa tähendab, tuleb kahest sõnast, gei ja Europe, ehk siis geiroopa, ehk siis gei Euroopa, noh, lühendatult.
Seda niimoodi ei tehe veel eesti keeles naljalt vist ei konstrueeri, ma hakkan mõtlema sel teemal, äkki ma saate lõpuks mõtlen midagi.
Jaa, midagi geiroopa. Ja nüüd lõppude lõpuks on Kuzitskin oma geiroopas ja siin figureerib kui poliitpagulane. Tomskilased teavad teda tänase päevani kuni kriminaalkurjategijat ja varganägu, kes uurib kõrvale uurimisest. Sest uurijad tulid küsisid tema käest, ja mitte ainult tema käest, vaid terve selle seltskonna käest seal, kus on 2 miljardit. Aga ebameeldiv küsimus ju. Ja ta pidas seda taga kiusamiseks ja vaatamata sellele, et kõik selle 16 aasta jooksul, kui ta oblasti kultuuriametis tööl oli, hiljem ka selle juhatajana, ei tulnud tal millegi pärast kordagi pähe, et see süsteem, milles ta töötab, võiks kuidagi moodi mäda, kehv või vananenud või iganenud või inimvaenulik olla. Ta ei maininud seda mitte kordagi, alles nüüd siin Eestis olles tuli talle meelde või kargas talle pähe, et ta oli elanud, nagu ta ise ütleb, fasismi tingimustes, nii nagu omal ajal elasid ukrainlased. Ukrainast nii palju, et Ukrainast tõi ta ühed tegelase sinna teatrit juhtima, kes oli kodumal kõik võimalike kriminaalkurided, kude pärast süüdlaseks tunnistatud ja taga otsitav. Nii et noh, seltskond oli hea ja see on siis Kuzitskin, kes on meil praegu...
kõva sõnaga mees.
Kõva sõnaga mees, kes on kolumnist ja võtab nõuks küsida meil parlamendi liikme käest, no nii, kes sa niisugune üldse oled. Muide, selle 6 aasta jooksul, mis ta siin on elanud, kirjutab ta praegu ka oma sotsvõrgustikes, et ta töötab Eestis mingisuguste salapäraste grantide alusel ja ta kavatseb osta siin kinnisvara.
Grantid, vaata, see on jälle ja. Just see sama fenomen, mis...
Ta ei täpsustamata on, mis grantid need on. Mina ei oska ka öelda, mis grantid...
No, grantid üldiselt lihtsureliku jaoks on jälle tuleb pakk raha, ja. Mille sa, mille ees sa või mida sa või...
No, ega siis ta sealt ka tühjade kättega ära ei tulnud. 2 miljardit on päris hea raha ja sellest võib isegi siin tingimustest Tallinna kesklinnas või ka ma kõikus koha peal täiesti julgesti mingit kinnisvara hakata soetama.
No hea küll, 2 miljardit, midagi kulus võib-olla koha peal ka.
Ei midagi aga, kindlasti
aga kulus. Ta elas nii, et tal ei olnud nagu midagi konfiskeeritavat või?
No seal on ka oma mingisugused sidemed, nii et kunsti...
Nagu Koreiko tüüpi.
Midagi taolist, jah. Ma ütlen, et Ilf ja Petrov oleksid siit saanud. Ja seal on ka veel oma loomulikult. Ega ta üksi ei saanud niimoodi tegutseda. Fakt on see... Ja, aga jah, et teadupärast Venemaal on läinud asjad päris karmiks selles mõttes, et puutumatuid ei ole. Ka Navalnõi samane sabutüüli...
No Navalnõi ilmselt töötab Venemaal ka mingite grantide alusel.
No otse loomulikult ja lisaks sellele on ta noh, uurimisest, ega meil pole siia maani ju mitte kuskil öeldud, mille eest ta kinni läks tegelikult.
No läbi öelda.
Kirovles ja Yves Rocher, see on... No kõige tavalisemad finantsmahinatsioonid ja noh, raha on see, selle asja nimi, mille eest ta süüdistus esitati. Aga seda ei ole meil millegi pärast kuskilt välja toodud. Ja see samane Belõh, toler Krasnojarski kuberner, ärikaaslane Navalnil, too istub praegu 20 aastat, nii et ei ole puutumatuid. ei ole seal tõepoolest ja no, ka kõige
Me lõhk siis kõrgema... nagu pani suurema portsu pihta või?
No kindlasti. No võtta, aga me neid numbreid ei tea, aga antud juhul see on teada. See on kohalikest lehtedest, seal Tomski lehtedest, ma mõtlen... Läbi jooks nüüd see 2 miljardit, see on nüüd konkreetne raha.
Kaks miljardit, mis see rubla kurss on?
80 umbes.
Jumal hoia, see on ju, isegi kui ta oleks 50, siis oleks kutil ju miljard.
No võt. Ühesõnaga väga suurtest rahadest räägime. No seal on muidugi mastaabid ka teine ja kus juures... Võiks arvata, et see käi seltskond ja kõik, ma nüüd absoluutselt ei halvusta seda, mul ei ole selle seltskonna vastu absoluutselt mitte midagi.
No nad on niisugused.
Nad on lihtsalt niisugused ja kui nad oma vaateid ja asju teistele peale ei suru, palun väga olgu, nad on eluaeg läbi ajale olnud ja mulle, minul ei ole küll sellega mitte mingisugust probleemi, aga asi läks nii hulluks, et
Neil Tomsk on... sinuga probleem, sa lööd vastu või?
Tomsk on ju teadupärast ülikooli linn. Vanade väga, väga pikkade traditsioonidega ja seal on hästi palju üliõpilasi, vabameelseid ja igasuguseid, aga isegi neile hakkas see vastu ja nad kuulutasid vahepeal boikoti kõikidele nendele ettevõtmistele, sellepärast, et teater Intim, kus harrastusnäitlane lõi kaasa tuletama meelde ka nimetatud Kusitskin, hakkas järsku millegi pärast eriti suuri rahasid saama ja noh, sellega kaastasid ka järjekordselt kõik võimalikud.
No siin eriti suurtest rahadest vaata ka mingisugune, ütleme, Soome peaaegu Intim sai 780 000 oma tegevuse arendamiseks, millest 700 000 maksti omanikele kasumiks.
No see on jah, üks korraldatakse, võt niisugune asi, see on nagu mingisugune asi, et see on see must, et peab olema. Aga laias laastus meie jaoks, nüüd Eesti ajakirjanduse ja Eesti üldsuse jaoks, on nende inimeste näol tegemist ikkagi referentgruppidega. Ja see poliitika on tulnud täiesti selgelt.
Nii, referentgrupp, vabandus, katkestan lihtsureliku jaoks ka auf estnisch bitte.
Referentgrupp, see on üks selline seltskond, keda tuuakse alati ühiskonnast välja või eeskujuks. See on näiteks rahvusvähemused, kes siin elavad.
No, kasulikud rahvusvähemused.
Otse loomulikult ja referentgruppid on väga tähelepanelikult valitud. Meil no, kõik teavad ühiskondliku liikumise aktiviste, näiteks samane Kristafovits. No näed, kuidas venelased on siin kohanenud ja vaata, kui suured patrioodid, Eesti patrioodid nad on ja nii edasi. Ja
kui
nii edasi.
Kahtlane.
Vaatad, kelle palgal on näiteks samane Kristafovits? Avatud Vabariik ja see on avatud Eesti fond ja see on ka täiesti selge, mis see eesmärk nad täidavad, kui nende kodulehe peale hiljaaeg oli ainult veel mingisugune projekt, mida nad tegid kuskil Moldovas. No, Moldova teadlikkuse tõstmine ja kõik.
Aga arvestades, kui palju Moldovas on meie prominentide, eminentide, celebrated kuttide kinnisvara?
No võt, hakkame jõudma. Tähendab, siis on kõik võimalik. Nüüd on ilmunud välja keegi Stepan. No Stepan on Ukraina esindaja. Ja kui vaatad nende elulugusid ja natukene põhjalikumalt uurid nende taustu, siis hakkab sealt kuuruma jällegi midagi väga imelikku. See samane Stepan on rännanud üle ilma millegi pärast väga eksootilistes kohtades aegadel, millal Nõukogude Liidus eriti üldse ei rännatud. Nii et noh, tekivad jällegi mingisugused küsimused.
Nii-öelda treeninglaagri kuit siis.
No jah, midagi niisugust. Nüüd on leitud Kusitskin, kellest meile nüüd äsja oli pikalt laialt juttu. No siis on loomulikult Metlev. No Metlevil on ka, näiteks me võime suhtuda ükskõik, mis moodi, väga tubli poiss, õppinud eesti keele ära ja... Aga noh, keele ja meele ühtsus on, sellepärast, et tuletame meelde, kus ta pärit on. Isa on... oli tubli mees, kes saadeti siia ju, ta töötas avalikult ja ta tunnistas seda ka üles. Teda tänu sellele ega keegi ei puutunud ega keegi midagi halvasti ei öelnud ka. Nad, kes ise tunnistis, et ta töötas ju KGB-s. Ja isa sai kohe aru, et mis moodi tuleb uutes tingimustes käituda. Ja sellest on väga täpselt aru saanud noh, õpetatud loomulikult ka poeg, nii et noh, aga maksab keele ja meele ühtsus, sellepärast, et keel üksinda ei tähenda paraku mitte midagi.
No keel üksinda ja, tähendab võimalus...
Aga referentgrupp, see seltskond, see samane referentgrupp, nad on igal hetkel, võib nad taskust välja võtta või kutsuda ükskõik, kus koha pealt nad parasjagu on, kutsuda välja ja nad ütlevad alati täpselt seda, mis valitsusel, ükskõik millisel. Juhtub see olema sotsialistlik, kommunistlik, fasistlik, kapitalistlik või ma ei tea, mis istlik veel. Nad ütlevad täpselt seda, mida vaja on. Ja selles mõttes, et on need referentgrupid, näete meil rahvusvähemused niimoodi ja kõik nad ütlevad niimoodi ja kõik nad arvavad. Otse kui läbi nende suu räägiks terve seltskond. Kui nüüd aga hakkad lähemalt jällegi uurima, et mida arvab siin venekeelne seltskond, muide on täiesti ekslik arvata, et meil siin elavad venelased, on ka mingisugune väga selline homogeenne seltskond. Absoluutselt ei ole. Ja siia tulnud ukrainlased, ega need sulanduvad ka kibe kiirelt just. Kusitskin muide ühe plussina tõi välja, miks ta siia, just siia plaanis tulla. Ta ju väitis, et tuli Eestisse sellepärast, et siia on lihtsam adapteeruda, kuna siin on ju suur vene seltskond juba ees ja nendega on hea asju ajada.
Ja, tähendab ikkagi, ta vastandas hoobilt meie kohe. Ja nemad.
Otse kohe, loomulikult.
Ta tuleb meie omade juurde, noh, tema seisukohalt, et nendega siis nende tingimustes oma vahel asju ajada.
Loomulikult, mitte ise sulanduma, ise keelt õppima ja noh, kuidagi moodi tutvuma selle kohaliku kultuuri ja nii edasi. Ja teine ütles, ja siis oli eriti lapsikult või kuidagi ebausutuvalt kõlas see, et juba lapsena oli ta Eesti vastu huvi tundnud hirmsasti, sest ta teadis, tead, mis argument oli. Argument oli see, et ta teadis juba lapsena, et meil on paks Margareeta.
Mille terviseks tasub võtta?
Jah.
Või mis sa ikka ütled?
Ja see on saadaval, iga üks võib seda vaadata, ise üks võib seda lugeda ja võib sealt ise oma järeldused teha. Aga praegu on ta vaata, et tahad kolumnisti staatuses ja mitte keegi ei küsi vabandust. Aga mis sa siia tulid? Kas sa oled?
Oota, peagi nii. Kuidas tema siia tuli? Lihtsalt tullakse? Kas saadakse elamisluba või mille alusel ta siin on? Ja kas see on seotud võibolla ka niisuguse vanasti kuuldu protsessiga, et kui sa siin mainisid miljardeid, et kes teatud summa investeerib see mõnes riigis, võibolla ka meile, ka ma ei tea, saab kohe selle riigi kodakondsuse eriliste teenete eest ja nii edasi.
Võt selle kohta ma mitte midagi välja ei ole või teada ei ole saanud. Küll aga on Tomski versioon asjadest praegu selline, et ta elab Eestis ja teenib tasa oma PMZ-d, ehk siis pastajanne miesta sõitilistva, ehk siis alalist elukohta. Et, no, selle eest ta praegu sellised artikleid kirjutabki,
et nagu
õigustada seda, mis talle siin on antud.
Seega on ta siin ju siis...
Vaat siin on, noh, mis ma öelda tahan veel ka seda. Kuna ta eesti keelt ei oska, siis ta ei saa ka kohaliku pressi lugeda ja ta ei saa ka kuskilt lugeda seda eestikeelset versiooni sellest, mida Oudekki Loone meil parlamendi saadik ütles. Keegi peab talle selle ette näitama, et näed, sa võiksid selle kohta midagi arvata. Sa kui referentgrupi esindaja. Ja loomulikult üleasjane on saadud ja see täidab seda no nii hästi või veelgi paremini, kui ta oskab. Nagu ta seda juba koha peal kultuurnikuna või suule kultuurikuraatorina Tomskis tõestanud on.
Aga kas need Tomski kutid siis pahandused pärast teda tagasi nagu ei taha saada või meie suhted Venemaaga on nii hullud, et ükskõik mida Venemaa...
Ilmselt tundub see lootusetuna ja võibolla eriti ei proovita ka, võibolla on seal teisi asjaosalisi ka. Võt selle kohta mul teavet ei ole uurimisorganitega, sealset uurimisorganitega mul sidet ei ole. küll aga kohalike aktivistidega ja sellist noh, kunstitegelaste ja kohalike ajakirjanikega.
Ja millised on siis, kuidas seda nüüd sõnastada, millises on siis need hoovad siin, mis teevad talle ettepaneku kirjutada ja avaldada oma mõtteid ja võibolla konsulteerivad kirjatükkide valmimist?
Ei
tea. Kelle rida see on?
Siin võib ainult oletusi teha.
No, sain vihjest aru. Siin, mida?
Siin võib teha ainult oletusi, aga midagi kindlalt väita, et see nii on. No, me ei saa, selleks peaks olema meil laua peal siin. Oi, küll mul selle laua peal, küll mul see termin meeldib jälle. No võt, keelehuvilisena ma ei saa mitte kuidagi. Jüri Ratas teeb suurepäraselt järgi Seppo Seeman oma niisugustes, no, ülevõlli lähedastes saadetes laupäeva hommikuti. Ühes raadiojaamas.
Ja, ei, mis raadiojaamas? Seised tahavad ka kuulata.
See on, ta oli raadio kahes, aga sealt meilegi pärast läksid nad, nüüd on Rock FM-is on praegu.
Rock FM-is?
Rock, Radio Maania, ei. Radio. Ma ei tea, kumb ta nüüd on. Rock FM või Radio ei, Maania lõpetas ära.
No, googeldage,
head inimesed,
võibolla see on kuulamist väärt.
Jaa, ja see on, ja kuivõrd ilusti ta räägib sellest, mis meil, ei me peame ikka vaatama, mis meil hommikul laua peal on ja ei me peame ikka vaatama, mis meil õhtuks laua peal on ja, no, see täpselt nagu mingisuguse peo või pumelugi kirjeldus, mis meil alguses laua peal on ja mis meil päeva lõpuks laua peal on ja vaatame jälle, mis meil hommikuks omakorda laua peal jälle on. Et kas tuleb mõni uus asi lauale tuua või siis lahendama hakata neid, mis juba siia kuhjunud on. No, kuidagi niimoodi. Aga no, veel kord, võt, ei tea.
No Eesti keel areneb, vaata siin oli...
Ja see on see laua peal. See
laua peal, aga siin oli...
Aga meil ei ole laua peal antud juhtumil mitte ühtegi sellist vetpidavad tõendid selle kohta, kuidas nad tekitatakse ja kuidas nad on. Jääb selline mulje, et see on suisa mingisugune rahvusvaheline tööjaotus või nagu immigrante või neid no, pagulasi jaotatakse. Nii jaotatakse ka neid... referentgruppide esindajad, et võtke see ja tee võtke see ja tee võtke see ja nad kirjutavad täpselt seda, mida vaja on. Ega neil on tähtis on peavari ja nina esine ja et saaks sellest kiusamisest vabaks, nii öelda kiusamisest, noh kui võib kiusamiseks nimetada seda, et kui sa oled mingisuguse hunniku kuskil sihitult ja aruande vabalt ära kulutanud ja kui keegi küsib, et kus sa selle panid, et siis on see kiusamine. No, kui see on kiusamine ja poliitiline seda enam, sest kui Sitskin proovis ennast samasse patta panna nii Navalny kui Hodorkovski, aga mõnes mõttes on tal muidugi õigus, aga noh, nende vendadeni on tal ikka veel pikk tee minna.
No eks ta ole. Kas on veel sulle tuttavaid isendeid umbes samasuguse suunitluse sihiga. Jah, siin natukene sai vanu tuttavaid puudutatud, aga neid siis võibolla nagu
siin on laiemalt. Ma näen ühte niisugust laiemat küsimust siin, et kas on siis, võt, seda referentgruppi on vaja, et teha asi mitmekesisemaks, et näidata, et asi on niimoodi ja niisugune naamoodi. Aga kui nüüd ka siseriiklike kõik võimalike tekste vaadata, no näiteks, et meil president ütles ja no võt, millegi pärast presidendi puhul siin tekib kahtus, aga ma selgitan kohe, mida ma silmas pean. Kui näiteks, kas sa kujutad ette, Margus, kui ilmub täna või ei homme hommikul, ütleme, ilmub seadus, mille järgi on ja mille alusel on keelatud võõraste tekstide ette kandmine. See tähendab, et kui ma tulen oma aruandlusega, nii, meil on täna parlamendi koosolek, aruande mingisugune koosolek, et Eesti rahvast nüüd kannan ette selle, mida ma olen teinud siin selle ajavahemiku jooksul. Selle ajaga on, ja see peab olema sinu enda tekst. Aastapäeva tekstid. Kallis Eesti rahvast täna möödub 100 aastat päevast, mil...
Või... Ja.
täna möödub 50 aastat, mil kallis Eesti rahvas uus aasta kõned, igasugused kõned, kus meie tähtsad tegelased midagi ütlevad.
See on nagu see Hiina
kas sa võid kindel, sellepärast, et meil on 99, millegiga protsenti, et need on koostatud tekstid ju. See ei ole nende tekst. Kui sa saadad kuskile mingisuguse järelpärimise, näiteks no ministrile, lugupeetud minister, see ja see, siis kas on see niimoodi või kuidas on võimalik, et see niimoodi või äkki palun selgitate, kuidas see või nii. No, just kõik. Siis võid enam vähem kindel olla, et see vastus, mis sulle tuleb, et see ei ole ministri vastus. Keegi on selle koostanud ja paremal juhul on minister selle allkirjastanud. Kas ka läbi lugenud? No see on resolutsioon on nurgas tutvutud, kuid mitte loetud. No niisugune, kas sa kujutad ette, kui oma tekste tohiksid ainult ette kanda? Kui võõraid tekste? Meil on praegu nende võõrate tekstide ja võõraste tekstide ette kandmiseks on kutsutud spetsiaalsed referent inimesed, et asi näeks usutavam välja, eks ole ju? No seda ütles ju, no kuule, seda ütles ju venelane ise, tähendab ikkagi, no siis ikka peab niimoodi olema. Ja keegi küsib, mis pärast või kust sa tuled, kallis sõber, missugune saba sul
motiiv.
Ta taga lohiseb. Just, missugused olid sinu tegutsemise motiivid? Mitte keegi, mitte kuskil. No suur segadus, kas pole? Ja neti ajastu võimaldab neid segadusi eriti efektiivselt korraldada. Mulle on muidu kohutavalt hea meel, näiteks ma saatsin prokuratuuri järjekordse päringu, kuna meil on praegu uus peaprokurör, Andres Parmas, kelle kohta, ma ei tea, ei oska midagi öelda, küllab ta on väga tubli mees, soovime talle ametis edu. Aga mind huvitas nimelt see, et tema eelkäijad on kõik öelnud, et nõukogude aegsid okkupatsioonikuritegusid näiteks, ei olegi vaja enam uurida ja noh, ma lähen konkreetsemaks. Nii näiteks ei ole kellelegi saladus, et represseeriti ju Niklust, Tartot, Pärnast, et ja neid isikuid ja
no tuttavad nimed, neid
tuttavad nimed ja neid represseeriti ja nad on nüüd rehabiliteeritud. Mart Olav Niklus on korduvalt esitanud prokuratuurile taotlusi kriminaalasja alustamiseks või menetluse alustamiseks selle jaoks, et selgitada välja isikute ring, kes näiteks Jüri Kukke ja tema represseerimises otseselt osalesid, kes olid sellega seotud, ühesõnaga selgitada välja isikud
ja, neid
ja ka otseselt täide viijad ja võimalusel ja vajadusel neid ka siis vastavalt vastutusele võtta, võimalusel ja vajadusel. Mitte, et ilmtingimata korraldada mingisugune karistusaktsioon või lihtsalt, et kui on võimalik ja kui selgub, et on. Ja iga kord ma olen vastuseks saanud ühe sama asja. Eesti Vabariigi prokuratuuril ei ole andmeid selle kohta, et nimetatud isikute, siis Jüri Kukk ja Mart Olav Niklus ja teised, nende puhul oleks rikutud või riivatud nende inimõigusi ja seoses sellega ei näe vajadust mitte mingisuguse menetluse alustamiseks. Kõik toimus seaduse järgi. Ja nüüdne vastus oli täpselt samasugune, aga müts maha prokuratuuri ees sellepärast, et nad vastasid põhjalikult ja vastasid ammeldavalt ja selgelt ei ole vaja, ei näe mingisugust vajadust. Selge vastus vähemalt, erinevalt väga paljudest teistest ametkondadest, kus tuleb midagi täiesti
arusama. Nad väidavad, et inimõigusi ei rikutud.
Jah.
Kui ma nüüd sinult küsin, et aga...
Milleks teid siis rehabiliteerid oli vaja või?
Jah, see on üks asi. Teine asi on, et milline oli nende endi rikkumine, et nad kinni pandi.
Nad rikkusid seadust, nad tegelesid nõukogude vastu
see tähendab, et seadus on üle inimõiguste.
Tolle ja seadus oli selline ja vastavalt sellele seadusele...
Vastavalt sellele kohandeti inimõigusi, jah?
No, tuleb siis nii välja, jah?
Seega siis keegi annab sulle õiguse teha seda, õiguse teha teist võõrandamat... ja võib su kinni panna, kui sa teed kolmandat,
ja.
Mis ja. Eelmise riigikorra ajal jälle oli sinu inimõigus võibolla.
Jah, just nimelt.
Seega on keegi võtnud inimestelt õigused ja annab neid jupi kaupa ajutiseks kasutamiseks tagasi või?
Nüüd ma ütlen midagi niisugust, et väga paljud tõusevad ihukarvad püsti ja tahaks võibolla siia kallale tulla hangudega. Selle järgi nõukogude okkupatsiooni olnud ei ole.
No ei olegi ju,
ja.
Sest kehtisid ju ausad seadused. Vabandust, aga see on ju formaalloogiline lähenemine. Et kui tuleb riigikord, mis ütleb, et noh, kui sina samm vasakule, samm paremale ja nii edasi olukorras hakkad veel kobisema ka, siis siin piinatakse surnuks.
Ja siis tõusevad püsti need referentgruppide esindajad ja ütlevad loomulikult, sest selline kõik on õige. Sest
ja tõusevad... nende inimõigus on teine inimene surnuks piinata.
mitte nende inimõigus, aga ametialane kohustus.
No ametialane kohustus, see on ju niisugune kohustus, et... Sa võid ju sellest keelduda, seda inimõigus sul vist ei ole.
See vist ei lähe, ma juriidikas ei ole nii tugev ja ma nüüd jään jänni.
Mina olen ka juriidikast kaugel, ma tahan selle masina toime põhimõttele kuidagi lähemale saada sinu lahke.
Ma ei tea, kas mu ametikohustused on, käivad kuidagi kokku inimõigust, aga ma kujutan, et laias laastus võiksid käia, et ikkagi... Oma ametikohustuste tõttu ma ei ole ka kuidagi moodi volitatud teiste inimõigustest üle astuma või neid jalge alla talluma. Aga noh, see on minu aru saamine. Võibolla on mingisugused targemad...
No inimõigus, kui tingan siih asi ise eneses. Ma tahaks sellest sotti saada. Me oleme ju mingite kuradi paperite allakirjutajad ka olnud, kus siis... Öeldakse, et on nagu inimõigused või?
No, vaat, inimõigus ja ametialane õigus ja kõik õigused on, millest me alustasime, on ka Oudekki Loonel välja öelda seda, mida ta arvab. Absoluutselt. Suveräänne õigus.
Ja me peame olema tegelikult alle tänulikud, et ta selle välja ütleb, mitte ei kõnni ringi lihtsalt rusikad rullis taskus ja ei oota, kus saab selja tagant sitta keerata.
Täpselt niimoodi ütleb selle selgelt ja ausalt välja ja palun väga müts maha
sest
selle.
Sest antud olukord võimaldab.
A siis tuleb keegi kuskilt, kes ütleb, et kõik see, sa oled seda kõike valesti teinud. Vabandage, kes te selline olete, mis õigus teil on? Võt. Minu meelest ei ole...
No ta
ei
peaks
ole
minema mitte... tegelikult Venemaale ja hakkama Putinit kiruma täpselt nagu Navalne või
Sõitku kodumaale. See sinna maale, mille riigikodanik ta on, hakkaku seal õigust nõudma, korraldama ükskõik mida. Ja meil ei ole selle kohta mitte midagi öelda, mida ta seal kodumaal korraldab. Palun väga, me võime siin öelda, et meile ei meeldi või meile meeldib ükskõik. A midagi kellegile ette heita, vabandage väga öelda, et ta teeb seda valesti või õigest. No ei ole.
No, aga
tema on selle teise riigi kodanik ja kui kuskil süüakse inimesi või keedetakse koeri, kui reaalselt söövad näiteks koeri, ei ole meie asi öelda, et see on valesti tehtud. Vabandage, neil on see traditsioon. Keegi sööb kuskil sitikuid. Võt, kuskil peetakse mitut naist. See ei ole meie asi öelda, et see kõik on vale. Võtta millegi pärast, kui siin... No, need kõige suuremad sallijad.
Need, kes ei salli, kui midagi öeldakse.
Ja just nimelt. No, need ei salli neid ka millegi pärast. Need kõige suuremad sallijad. No, kus siin see... Siis
võtaksime see... praegu ühe termini, see on mõjuagent.
Mõjuagent.
Mõjuagent...
Ma saan aru...
On see, kes loeb Vene... ajakirjandust ja siis seletab seda siin.
Ma saan aru mõnuagent, aga võt mõjuagent, ma ei kujuta endale ette, mis mõju avaldab sulle keegi, kui keegi midagi ütleb? Mitte mingisugust.
Ei noh, Võib-olla
mingisuguse eriti nõrga närvikavaga või kuidagi niimoodi või oma arvamust mitte oma teadmisi üldse mitte omav ja nii edasi. Võib-olla siis ongi mingisuguse mõju agendiga tegemist. Kogu see mõju on üldse tulnud ja aktuaalseks muutunud alles 2000. aastatel. Muide, vaatasin mõjuvõim kui selline. Mõjuvõimuga kauplemine.
Ja.
See tuli 2000. Aasta paiku Eesti Vabariigi karistusseadustikku. Enne seda oli suhteliselt selge ametiseisundi kuritarvitamine. Ja nüüd on küsimus, kas mõjuvõimuga kauplemine, kui sa seda paragrafi loed, no lähed hulluks, vabandust, ei, mitte hulluks ei lähe, aga no, see on nüüd küll väga piltlik ja püüdsin olla kuidagi moodi poeetiline. Ärge nüüd seda sõnasõnalt loomulikult võtke, aga vägagi keeruline, mis jätab tõlgitsuseks väga, väga suured ja laiad piirid. Ja nüüd ütleme isegi nii sinnamaani välja, see on ju ka puhas mõjuvõimuga kauplemine, kui näiteks tuleb keegi ükskõik mingisugune partei, no, toolivalmistajate või kuutõrvajate, ükskõik mingisugune, ütleb, et vali mind, sest kui mina võimule saan, siis ma sulle 10 eurot rohkem või nendele 10 eurot vähem, mis on ka teeb teistele palju rõõmu, meie tingimustes peasid teised vähem saavad. Siis on siis ega mõjuvõimuga kauplemine.
No ma siin praegu
kõige vaatan, puhtamal kujul.
Korruptsioon.ee
Isa ema, kasvatusprotsess. Palun, kui sa magad laulad ise, ei. Kui sa magad oled pai, siis su memm toob maasikaid ja kui sa laulan ise magama nüüd jään. Tänu selle lootused, taat toob vaarikaid ja memm toob maasikaid. No, see ei ole memme ja taadi poolt ju ka mõjuvõimuga
kauplemise puhul on tegemist altkäemaksu vormiga, kus hüve saajaks ei pruugi olla ameti isik. See lause on ise juba siukene rahiitilis, radikuliitiline. Tähtis on sotsiaalne või professionaalne positsioon.
Või, tähendab see...
Hüve saaja ei saa küll ise otsustada, kuid saab oma positsiooni tõttu otsustajat mõjutada. See on nõunik siis.
Aga lobi töötaja, need on ju täiesti ametlikult, need muud ei teegi. Kuule, ma saan palka selle eest, et ma tunnen Margus Lepat ja ma lähen, räägin tal augu pähe, et ta võtaks sind oma saatesse ja sa saad... et seal propageerida oma ideid. Läheb, tavai, maksad mulle sellest 100 raha ja palun, mina lähen
siin
räägin.
On... No. Ja.
See on lobitöö.
Mõju kasutamist eristab mõjuvõimuga kauplemises see, et mõjutaja ega ka keegi kolmas ei pruugi olla saanud mõjutamistegevuse eest meelehead.
No, tõlgi ära, palun.
Ei.
Aga sellele on alla kirjutanud no, kõik neid... meie parlamendi liikmed.
No, aga
mis arvad, kui paljud neist lugesid selle läbi ja sellest läbi lugenutest, kui palju sellest lausest, sellest pikast suhteliselt loisevast, mis ei peagi, ma ei ütlegi, et see peab kõik lihtsalt loetav olema, nagu et tere, tule uksest sisse.
No, aga praegu ju lähebki lahti varsti see valimised tulevad, et rahvale lubatakse meelehead.
Nii, kõige puhtamal kujul. Mina saan sellest küll aru niimoodi, et see on ju mõjujõuga kauplemine.
No just nimelt.
Aga antud juhul siis ei ole nagu või. Kui see on mõjujõuga kauplemine, järelikult on tegemist kriminaalkuriteoga.
No niimoodi ta on. Väga segased tekstid on need.
Enne oli suhteliselt selge. Sellega on juristid ka nõus, kui oli ametiseisundi kuritarvitamine. Muide, kui Sitskinile pandi siis
ametiseisund tähendab tegelikult ka teatavaid töö- ja käitumisjuhendeid.
Ja muidugi. Ja kui Sitskinile pandi ka ametiseisundi kuritarvitamist. Kelmus, see paragraf, mille alusel teda süüdistati, oli kelmus, kuritarvitamine, aruandluse mitte koostamine veel ja muu hulgas ka ametivõimu kuritarvitamine.
Aga ilmus on meil vist ka karistusseadustikus, see võib olla 109. numbri all.
No võt, ma ei tea, aga ametiseisundit enam ei ole, nüüd on see mõjuvõimuga kauplemine.
Ja amet nagu...
A see tuli muide Euroopast üldise kampaania käigus ja arvestamata seda, et noh, et kas et äkki juba see olemas olev katab selle ära. Aga kuna oli vaja see mõju ja meie paraku väga tihti oskamatud tõlgid, ma väidan seda päris kindlasti, sellepärast, et olen väga palju kokku puutunud oskamatute tõlgetega, siis tulevadki sellised laused ja keele ja kirjanduse Eesti Keele Instituudil vabandust on keelatud seadustekstide kommenteerimine. Moide, vähemalt nii oli see umbes kolm aastat tagasi.
Raigo Sõlg on seda ka seletanud, et ega juura tekste ei saagi anda mitte juristide kätte.
Ja, aga kellele see seadus on ette nähtud? Mul on see küsimus nüüd.
Vaat praegu on niisugune lahknemine toimunud ja tead, sa pead seda uurima.
Seadus peab olema, ma väidan seda, et seadus peab olema inimestele, kelle jaoks ta mõeldud on, aru saadav. Ma pean aru saama, et seda ma teha ei tohi. Kui ma seda teen, siis võib järgneda võt see ja see ja see. Käitume niimoodi, see on seaduse järgi. Vaat see niimoodi, nagu sa seda teha taad või seda tegid, ei ole seaduse kohane.
No siin on paljud asjad läinud niimoodi, et profide kui kätte see... nii öelda, sa ei tohi ju kodus seina kontakti ka vist ise panna.
No võt, me oleme jõudnud sinna, kus on tehtud iga teine on varsti nagu Ühendriikides. Vaata, kui palju on kõik võimalik advokaati ja see on terve tööstusharu.
No ongi ja ma eeldan, et meil kipub asi sinna pole. Aga võibolla
siis kehtestaks teeks aru saadavad seadused ja kehtestaks igale ühele lihtsalt mingisuguse juura maksu, et teeme aru saadavad seadused, aga et see rohkearvuline juristide seltskond, vabandust nüüd kõikide juristide ees, ma pean neist väga lugu, ei pahandaks siis, lihtsalt saavad mingisuguse meele hea siis või kompensatsiooni vabandust.
No, samas muidugi keel areneb ühes suunas, teises suunas, kui me võtame nüüd koronaviiruse teemalist kena ütlemist, et kas see niimoodi rinna piimaga siis, kui perearst ütleb vastuseks, et veits poogen nagu, mida see tähendab?
See tähendab seda, et see perearst peaks tegelema millegi muuga. Või vähemalt ei peaks ta olema see, kes telefoni kõnedele vastab.
No jah, vastab või ei vasta. Aga me tõdeme mõlemad, et olukord muutub kummaliseks, kus teise riigi kodanik nõuab, et meie riigi parlamendi liikmed käituksid nii nagu talle meeldib. Ja mitte keegi isegi presidentina ei tee talle märkus,
ei.
Kuule oota, sa alles tulid ära, palun veel hakka nii õhku täis ennast tõmbama.
Aga sa kujutad nüüd vastupilist situatsiooni, et näiteks, et kuskil Venemaal, seal samas kasvus seal Tomskis, tõustakse üles ja öeldakse, et vabadust Illar Tederile ja Kersti Krahtile.
Ei, no võivad tõusta küll, noh.
No meil naerdakse selle peale ju.
Meil muidugi naerdakse, aga neil on tegevus peasi, et nad ei joo ega laaberda. Las nõuavad kellelegi vabadust.
Kas see mõjub ka kuidagi moodi? Ma kujutan ette, et meie välisministeriumi teeb koha avalduse vabandage, see on siis asjadesse sekkumine ja palun, meil on uurimine ja palun lõpetage. Sekkumine ja mõjutamine. Ja...
Well, nagu ütles tatarlane ühele jesuiidile. Kui ma nüüd küsin, see on jah mõjutamine niipidi naapidi, aga kuidas me käsitleme meie ajakirjanduse võimsat relva ennetav süüdi mõistmine ja lintšimine?
See ei tuleks mujal maailmas, mujal maailmas see on väga palju loomulikult öeldud, aga niisuguses, ütleme siis, tsiviliseeritud maailmas ei tuleks kõne allagi.
No.
Täiesti välistatud, aga siin on isegi mitmed advokaadid ja juristid on ju juhtinud sellele tähelepanu, et nii ei tohiks teha ja nii ei saaks teha ja nii ei ole õige teha, et see kujundatakse välja see suhtumine ja teades eriti siin see läbi ajaloo kestnud muide, see ei ole midagi uut. Läbi ajaloo on olnud see, et selline parastav suhtumine ja kui keegi kuskil millegiga vahele jääb või väidetavalt vahele jääb, ehkki pärast tuleb välja, et midagi ei olnudki. Siis
aga ma pean kiilla, et selles viimases artiklis tuleb ka see sama bullatäis, milline mölakas ta on ja siis võibolla üks rida kuhugi vahele, et tegelikult me eksisime.
No, kui tuleb.
Aga kogu nimekiri loetakse vaata, et uuesti ette.
Seda laim on ju kas või perekonna traditsiooni sihtasutus. Nii, raha annad saanud sealt, sellised moodid tekitataksegi. See on kõige puhtamal kujul laim.
No, aga paned sa tähele, sellega kaugemale ei mindud. Oli vist ühe või kahe päevane niimoodi
aga
hoiatus.
Kui siin rahvas saaks väga suures osas, ma ei kujuta ette, mets võetakse maha oluliselt kiiremini, kui seda praegu tehakse, sellepärast, et hakatakse rajama võllapuid. Kõik tahaksid otse kohe näha, kuidas kõik ripuvad ja sellepärast, et kõikide arust on kõik vargad. No ma praegu jällegi loomulikult
kiiretan.
Kui keegi kuskil juhtub karvupidi vahele jääma, kas või ebaõiglaselt, siis oi seda parastamist ja tänitamist. Tänitamine on üks huvitav sõna, mis on iseloomulik vaid meie kultuurile. Ma olen aastate jooksul otsinud vastet teistest keeltest ja kirjutanud õige mitme keelkonna esindajatele, et
no suisa no, akadeemilistes
ringkondades suisa, et kas on sellist vastet ja tead ei leita.
Aga tänitamise definitsioon, mida
ja,
sa...
Ja üks on veel, ei viitsi, on ka üks selline huvitav eestikeelne sõna, millel ei leita vastet.
Aga venekeelne mneljen...
Laisk. Mneljen no, on... Lenivust on laiskus.
Laiskus, jah.
Jah, aga see ei ole viitsima.
Viitsima, selle sõna päritolu võiks uurida,
Vaat,
kus
nii.
See tulnud on.
See on kõik on, aga lihtsalt ei viitsi. See ei ole tegitud laiskusega. Nagu tahtejõuetus ja laiskus ei ole ka üks sama.
Ei ole muidugi.
Jaa, aga siis on veel mingisugune viitsimine. Ja süvenemise korral ei ole see sama. Ma ei ole üldse laiska, aga veitsi.
Jah, selle sõna... Tegelik taust tähendus kasutamine erinevates olukordades, see on küll üsna
ja.
Võrratu värk, aga kas siis, noh, ütleme,
ei viitsi.
Teise riigi kutid kiruvad meie omasid sellepärast, et meie omad enam ei viitsi või?
Võib-olla.
Ja ma mõtlen praegu konkreetse Oudekki Loone olukorra peale, kes veel oleks võinud esitada oma nime all analoogilise või sama artikli?
Ei, no arvatakse, et see on väga mõju ja ta on loomulikult mõeldud eeskätt välisauditooriumi peale. Ja loomulikult siin see vene auditooriumi peale ka. Ehkki see on üsna valesti, ma olen rääkinud siinsete venelastega, nad ei võta neid üldse tõsiselt. Sellepärast, et ka neile käib närvidele, kui oma rahvuskaaslasi hakatakse mustama. See tundub kahtlane. Aga see ongi kahtlane. Kas sa kujuta ette, kui näiteks eestlane läheb kuskile mujale maailma ja hakkab seal eestlasi mustama. Muidu nagu meie president on teinud. Ja see ei ole hea toon. Et ma vihkan
see neid. Näitab võimetust tulla toime oma riigis ja olukorraga.
Kõigepealt just nimelt seda. Sa ei ole adekvaatne. Ei saa hakkama.
Tooge väed sisse, ei mina ei saa selle kaabaka kambaga hakkama. Või mida?
No jah, võibolla kõige ekstreemes mõttes oludes, jah, võibolla isegi niimoodi. Aga ma ei näe küll mingisugust erilist vajadust nende välismaiste klakkööride toomisel. Ehkki püütakse ju ka seda lääneliini ajada, tähendab oma mina, ehk seda suugehöörihkaiti tõstatud, et Eesti juurtega jälle mingi teadlane kuskil ajab praegu Apple'is mingisugust asju või midagi taolist. See Eesti juurtega teadlane, ta ise ei tea, tal pole õrna aimugi, et tal mingisugused Eesti juured on, aga meie elame siin selle teadmisega. Me elame selle teadmisega, et Eesti meresõitjad Kruusenstern ja Bellingshausen ja
ilusad Eesti nimed.
Ilusad Eesti nimed, no muidugi. Ja mis neil Eestiga ühist on, no kui nad siin elasid, isegi Eesti nime polnud olemas. Nad elasid hoopiski mingisuguses ühes riigis, mis tol ajal oli kõike muud kui Eesti.
See kirjeldus tähendab kõik see, millest me siin nüüd, mille ümber me siin kuidagi omal kombel.
Mis tahan ju kellegile halvasti see... öelda, ehkki Stepat näiteks ja seda samast kui Sitskinit ennast. Nemad on väga hästi kohandunud ja suurepäraselt toime tulnud ja leidnud oma nissi ja kruttinud kõik ümber oma sõrme, vähemalt seda arvavad nad ise. Ja teised arvavad jällegi, et nad on selle Stepa ja Kuzitskini oma näppu ümber keeranud. Ja nii arvavad ja nii istuvadki nagu koer ja kass. Üks liputab saba ja teine arvab, et näed, kass arvab, et kuna koer liputab saba, tähendab on, võtab enda järgi, et ta tähendab kuri.
Närvis.
No loomulikult. Ja vastupidi, teine vaatab, liputab saba, ilmselt on jube heas tujus.
Aga kas Stepa ja see teine kuit, kas nad on oma riikides ka tunnustatud kirjamehed?
Võt, siin nüüd tulebki see, et ei ole.
Ei ole ükski mitte, profet ei ole tuntud omal maal, jah?
Ja kui nad nüüd ära kaovad, muide siit, kui nad ammendavad see... Kusitski nimeline projekt on ammendunud, siis ei mäleta neid ka siin, mitte keegi.
No jah, see on muidugi kena küll.
Ei, sest aga... tegevus on ju projekti põhine, see on küll ebainimlik, kas või nende samade isikute suhtes, aga nad peaksid sellest aru saama, et nad on lihtsalt projektid.
Andres, ja. Kui me hakkame nüüd võtma saadet kokku, siis kõik see, millest me siin rääkisime, see on olemas meil siin Eestis täna. Teoreetiliselt me peaksime kuidagi pidi püüdma sellest olukorrast välja rabeleda, kuigi me oleme seda teinud juba iseseisvuse algusest saati. Me oleme püüdnud sellest olukorrast välja rabeleda ikka paremuse poole ja ikka segasemas sõnastuses. Praegu, ma ei tea, kas see Harri Raudvere katse luua uus partei, kas see on viimane katse ühendada inimesi Eesti ühiskonnaks või kas sinu arvates võib tulla veel mõni või on nüüd kõik?
Ei, ma ei usu, et ajalugu sellega otsa saab. Ei kindlasti mitte. Meile võib see praegu niimoodi tunduda ja võibolla 200 aasta pärast olud on hoopis mingisugused teistsugused on ka parteisid võibolla hoopis rohkem ja teistsugused ja võibolla ei ole enam üldse tol ajal mingisugused parteisid. Võibolla vahepeal on toimunud suur tappine ja sellele järgnenud vennastumine või on siis, noh, üks ta puha, mis kõik toimunud on. Me ei pruugi seda praegu hoomata, aga tahaks ju kõigele lisaks, no võt, kuidagi moodi inimesena selle elu ära elada. No, et, aga inimene...
No palju pole jäänud, hea küll, aga,
no,
aga
tulevad ainult,
ju järgmised.
See lapsed. Ei ole ainult, tähendab... Elukas elab, lojus elab ainult refleksidest ja kui on tal küljalune kuiv ja nina esin on olemas ja katus peakohal ja noh, see kõik on olemas. Aga mida sa veel tahad, Ing?
Aga kas sulle ei tundu, et me lähemegi liiga ökoloogiliseks juba oma elamisega? Selles plaanis just.
Neid ökoloogi on meil ka paras ja kui mulle väga meeldib see, et... Kahjuks ei ole seda kuskil võimendatud, aga mina paneksin selle küll kuskil suuremalt üles. Et teada anti, et külma tõttu jääb kliima soojenemise vastu see pikett natukene ära mingi aeg.
Jah, umbes nii ta on. Aga aitäh, Andres Raid, ma arvan, me saame veel siin kunagi kokku ja enam vähem sama segane see meie teemade ring on, nagu ta praegu oli.
Kui me saame kellegi kaasa mõtlema juba, ega me ei pakku välja mingisugust lõplikke lahendusi või lõplikke tõdesid. Lihtsalt mõelge oma peaga, kaaluge nii ja kaaluge naa ja mine tea, äkki hakkab kuskilt mingi servakene paistma.
Jah, ja püha sõda läheb edasi.
Loomulikult hüüumärk.
Aeg, millest me unistan tiial ei saabu, mea silmile kaabu. Ja tandu eksil. Me rünnak, mis mõttes läks kõigiti täppi, on jätnud meid häppi ning ilma klaas laastavad ennustabi. Kõik sütitab tihade sõõste ja sõdu on pehkvaid ja kõdu. Tõest virgunud ajus me läksime välja, et võitama ilma, kui teenesest ilma. Me jäime, kui võidusaak meil vaju. Mis aitab, et mammon me õuele käändus, ta külluses mändus. Me olemis alus, me olemis alus. Aeg loobuda kuulsusest, varast ja vennast, et leida taas ennast. Türg puhtana sünni ja muundumis valus. Me läksime välja, et võitama ilma, kui teenesest ilma. Me jäime, kui võidu saab, kõppe meil vaju.
Saade on salvestatud 2021. aastal.